Rakas taivallinen Isämme, pyhitä meidät totuudessa, me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Tuossa eteisessä on tuollainen kirjapöytä ja siellä on monia mielenkiintoisia kirjoja. Sanon suoraan, minä en saa mitään provisiota tästä. Mutta olen huomannut, että se on mielenkiintoinen kirjapöytä ja monenlaista artikkelia siinä on. Ja ihan siinä edessä on sellaisia sinisävytteisiä adventtikalentereita tai joulukalentereita, oletteko huomanneet? Varmasti monella teistä on ollut joulukalenteri tai adventtikalenteri jossain jääkaapin ovessa tai jossain muualla, minne sitten aina yön hiljaisuudessa menee, kun ei uni mahda tulla, niin menee sitten sinne jääkaapin ovelle, niin näkee myöskin, että mitä aikaa elämme. Joulukalentereita on monenlaisia, ja toiset ovat sitten enemmän asiaan vieviä tai johdattelevat asiaan, että mistä joulussa on kysymys, ja toiset sitten vähän vähemmän. Nuo kalenterit, jotka ovat tuolla pöydällä, niissä on kyllä ihan kaikissa se ajatus, että viedään ajatukset seimelle, viedään sinne, missä Jeesus lapsi on syntynyt. Mutta kun niitä selasin tuossa tänne tullessa ja muulloinkin, kun olen niitä katsonut, niitä ja muita joulukalentereita vastaavia, niin kyllähän niissä monesti on sellainen kauhean romanttinen ja idyllinen kuva. Olen ennenkin sen sanonut jossain yhteydessä, että kuvitelkaa nyt itse, että olisitte juuri synnyttänyt lapsen tai olisitte isänä siinä vieressä ja heränneet siitä pökerryksestä ensin. Ja ympärillä on totta kai se lapsi ja äiti on siinä ja sitten on lunta kaikkialla. Kyllä se nyt tavattoman ankea tilanne on, että seimi on jossain lumihangessa ja siellä on vastasyntynyt lapsi. Ja silti kaikki ihmiset, jotka ovat siinä ympärillä, hymyilevät ja ovat tyytyväisen oloisia ja näköisiä. Kaikki on sillä tavalla kiiltokuvamaista. Kyllähän ne monesti on näihin kuvattu hyvin romanttisesti ja idyllisesti, kuten jo sanoin. Siinä tulee sellainen harras tunnelma. En moiti näitä. Tässä ei ole mitään pienintäkään ironiaa, todellakaan sellaista tarkoita. Minusta ne ovat hyviä ne kalenterit, mitä on. Ja se pääasia, ajatukset menevät seimelle, sehän on siinä keskeisintä ja tärkeintä. Mutta kun sanoin tämän näin, että tulee sellainen idyllinen harras ja romanttinen kuva, tarkoitan sitä sillä, että kyllähän meillä helposti on se kuva, että jotenkin Jeesuksen ympärillä kaikki, mitä meillä evankeliumissa kerrotaan tai yleensä kristittyjen elämästä jossain toisaalla, se on jotenkin niin kaunista ja auvoista. Ja kun sitten vertaa sitä omaa arkista elämää, huomaa, että minä en ikään kuin täytä mittoja. En minä pysty samaan. Ei minun ympärilläni ole yhtä harrasta tunnelmaa jatkuvasti. Ei ainakaan siellä lumihangen keskellä vastasyntyneen kanssa. Niin. Tämän sunnuntain teemaksi on annettu pyhä perhe. Pyhä perhe. Totta kai se nyt ajatellaan ensimmäisenä sitä perhettä, jossa Jeesuslapsi on äiti Maria ja isäpuoli Joosef. Miksi tuo perhe on pyhä? Ensinnäkin ajattelen näin, ja kyllä tämän löydän perusteet Raamatusta mielestäni. Jokainen perhe, jokainen avioliitto, joka on Jumalan tahdon mukaisesti solmittu, on pyhä. Kuulitte aivan oikein. Jokainen perhe, jokainen avioliitto, joka on Jumalan tahdon mukaisesti solmittu, tai se avioliitto on solmittu, on pyhä. Se on jotain erityistä, se on jotain koskematonta, se on jotain loukkaamatonta. Olen joskus sanonut tällä tavalla tahallani, kärjistääkseni asiaa ja vähän herättääkseni ajatuksia, että jos nyt kaikella kunnioituksella tämän otan esille, että jos meillä on esimerkiksi ateisti mies ja ateisti nainen, jotka ovat solmineet avioliiton, niin kyllä se avioliitto on pyhä ja loukkaamaton ja koskematon. Jos meillä on kaksi islaminuskoista, kaksi buddhalaista, kaksi hindulaista, kaksi agnostikkoa, siis sellaiset, jotka eivät oikein tiedä, mikä on, miten pitäisi suhtautua tämmöisiin yliluonnollisiin asioihin. Ja he ovat solmineet avioliiton keskenään oikeassa järjestyksessä. Niin kyllä se avioliitto, se perhe on pyhä, loukkaamaton ja koskematon. On totta, että ei välttämättä nämä ihmiset eivät tunne Jeesusta, he eivät tunne tietä pelastukseen. Se on sääli, ja siinä meillä kristityillä totta kai naapureina, ystävinä ja työtovereina on tekemistä, että saamme rukoilla ja kenties jonkinlaisen viestin tuoda siitä, että mitä kristillisessä kirkossa kerrotaan pelastuksen tiestä ja Jeesuksesta. Mutta se itse avioliitto tai se perhe on pyhä, loukkaamaton ja koskematon. Se tarkoittaa myöskin sitä, että silloin tuo aviopari itsessään ei saa tehdä mitään sellaista, mikä uhkaisi tuota avioliittoa tai perhettä. Siinä on meillä monenlaisia kiusauksia, houkutuksia. Ei pelkästään, niin kuin aina papit sanovat saarnatuolista tältä turvallisen etäisyyden päästä, että se maailma on niin paha, sieltä tulee monenlaisia houkutuksia. Kyllä, sieltä tulee monenlaista. Mutta kun mikä on kurjinta, että kun se oma sydän on paha, sieltä nousee monenlaisia houkutuksia ja semmoista, mikä haluaa rikkoa sen perheen pyhyyden tai avioliiton pyhyyden. Niin, meillä ei ole oikeutta toimia millään tavalla niin, että avioliitto tai perhe rikkoontuisi. Ja toinen asia. Meillä ei ole myöskään oikeutta missään tapauksessa toimia niin, että jonkun toisen avioliitto tai perhe rikkoontuisi, koska sekin on pyhä. Miten me voimme siinä sitten toimia parhaalla tavalla lähimmäistämme keskuudessa? En nyt osaa sitä tässä saarnassa sen enempää käsitellä. Sitä voimme jossain raamattupiirissä tai keskenämme pohtia, miten voimme lähimmäistämme avioliittojen ja perheiden vuoksi toimia. Mutta on hyvä muistaa tämä, jokainen perhe ja avioliitto, joka on Jumalan tahdon mukaisesti solmittu, on pyhä. No, sitten tietenkin on toinen asia, mitä tänä päivänä puhutaan, halutaan laajentaa perhekäsitystä joissakin piireissä. Minä en ainakaan löydä Raamatusta, tai en uskalla mitään muuta kuin Raamatun perusteella sanoa pyhäksi. Ja se, minkä Jumala sanoo pyhäksi, on, että se on yhden miehen ja yhden naisen välinen avioliitto. Mutta nyt palataan tuohon Jeesuksen perheeseen, koska nyt varmasti se on tämän sunnuntain erityinen tarkastelun aihe. Totta kai siinäkin oli tämä Joosef ja Maria. Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa meille, korjaan ensimmäisessä luvussa kerrotaan siitä, kuinka Joosef oli monella tavalla epäileväinen, ymmärrettävistäkin syistä. Niin, Joosef havaitsi, tai ympäristö havaitsi, että hänen kihlattunsa Maria odottaa lasta, ja Joosef mietti itseänsä, että en todellakaan ole ollut nyt Marian kanssa sillä lailla. Miten tämä on mahdollista? Joosef ajatteli tätä ja päätyi ratkaisuun, että tässä nyt on tapahtunut jotakin häpeällistä, tässä on tapahtunut jotakin väärää, josta minä en ole kylläkään osallisena. Ja niinpä Joosef aikoi hylätä tosin salaisesti, Marian salaisesti, ettei kävisi ilmi, että Maria on rikkonut avioliittolupauksen ja olisi joutunut suinpäin kivitettäväksi. Maria odotti lasta. Mutta jos ei avioliittolupausta ole rikottu, niin se ei välttämättä sitten johtanut Marian kohdalla niin suureen vaaraan kuin että Maria tieten tahtoen olisi rikkonut avioliittolupauksensa. Siksi tämä salaisesti hylkääminen. Mutta Joosef oli siis epäilyksen vallassa. Varmasti hän oli monella tavalla surullinen ja pettynyt tiedä häntä, mitä kaikkea hänen mielessään risteili. Meillä on Maria, joka tietää, miten asian laita on. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, että enkeli oli ilmoittanut Marialle, että sinä tulet odottamaan lasta. Mutta kuinka se on mahdollista? Minä en miehestä mitään tiedä. Niinpä niin. et tiedäkään, mutta se lapsi, jota sinä odotat, se lapsi, jonka sinä synnytät, häntä tulee kutsua Jumalan pojaksi. Hän on korkeimman Jumalan poika. Jumala oli valinnut nämä kaksi ihmistä, erityisesti neitsyt Marian, kaikkien muiden naisten joukosta, aikalaisten naisten joukosta. Sinä, minä valitsen sinut. Sinun tehtäväsi on saattaa minun poikani, kaikkivaltiaan pyhän Jumalan poika, hänet, jonka kautta koko näkyvä ja näkymätön maailmankaikkeus on luotu. Sinä saat synnyttää hänet ihmiseksi. Luulen vahvasti, että Maria ei käsittänyt koko tuon tehtävän suuruutta ja merkitystä. Mutta hän suostui tähän Jumalan tahtoon. Tapahtukoon minulle niin kuin Jumala tahtoo. Minä olen Herran palvelijatar. En käsitä, en ymmärrä, en tiedä mitä kaikkea se tuo tullessaan, mutta tässä olen, käytä minua. Jumala valitsi Marian, joka itse omassa kiitoslaulussaan Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, samassa luvussa, jossa enkeli ilmoitti tämän tapahtuman Marialle. Maria toteaa sen, että Jumala on valinnut nöyrät tai vaatimattomat, ne, jotka eivät mitään ole, ja lähettänyt ne pois, jotka luulevat jotakin olevansa, maan mahtavat, rikkaat. Jumala valitsi mitättömän, hänet, joka ei mitään ollut. Ja Joosef, ei hänestäkään nyt pahemmin mitään tiedetä muuta kuin hänen tämä ajatuksensa, kuinka hän halusi hylätä Marian tuossa tilanteessa. Nämä kaksi Jumala valitsi kaikkien maailman ihmisten joukosta, ja heille tuli tehtävä, saattakaa minun poikani Jeesus tänne maailmaan. Tai Maria saattoi ja Joosef oli siinä rinnalla. Niin, se, että Jumala valitsee jonkun, se merkitsee myöskin sitä, että joku on Jumalan pyhä. Oletko sinä valittu? Tiedättehän aika monessa, tai en tiedä, tiedättekö sitä, jotka katsovat joitakin elokuvia tänä aikana, niissä monesti esiintyy tämä, että joku on valittu. Ei sitä välttämättä tarkoiteta kristillisessä mielessä, mutta joka tapauksessa tälle valitulle on annettu jokin tietty tehtävä, joka hänen tulee sitten elämässään toteuttaa. Oletko sinä valittu? Ja Raamattu sanoo, jos sinut on pyhässä kasteessa otettu Jeesuksen omaksi, kaikkivaltiaan pyhän Jumalan omaksi. Sinä olet valittu. Sinä kuulut Jumalalle. Hän on valinnut sinut, et sinä häntä. Sinä saat uskolla riippua, vaikka kuinkakin heikolla uskolla, riippua tässä todellisuudessa kiinni. Minä kuulun Jeesukselle. Hän on minut valinnut. Tästä pimeästä maailmasta, tästä syntisestä maailmasta, minut syntisen ihmisen, on antanut minulle kaikki syntini anteeksi. Minä kuulun hänelle. Ja niin kuin tässä galattalaiskirjeessä sanottiin, hän tuli, tämä Jeesus Kristus, tuli lainalaiseksi lunastamaan lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä. Sinä olet valittu, sinä olet Jumalan perheväkeä. Et oman syntymäsi perusteella, sinä olet syntiin langennut ihminen niin kuin minäkin. Mutta Jumala on sinut adoptoinut omakseen. Sinä olet Jeesuksen veli tai sisar. No kolmas asia, mikä varmasti tekee tämän kyseisen perheen pyhäksi, on se, että Jeesus Kristus, kaikkivaltiaan Jumala, Jumalan poika, oli tuossa perheessä. On totta, että Jeesus oli tuossa hyvin ulkonaisesti haavoittuvassa ja avun sellaisessa tilanteessa, että hän itse tarvitsi apua. Hän tarvitsi sitä, että äiti Maria ruokki häntä, niin kuin varmasti tästäkin saarnatuolista on monta kertaa muistutettu. Ajatelkaa sitä. Hän, joka antaa kaikille leivän, kaikille, joka antaa ruuan tässä maailmassa, pitää tämän maailmankaikkeuden yllä. Hän suostuu siihen asemaan, että hän itkee pyytääkseen ruokaa niin kuin jokainen vastasyntynyt vauva tekee. Jotain ihmeellistä on siinä, että kaikkivaltias ja pyhä, loukkaamaton ja koskematon Jumala itse alentuu tuohon asemaan. Mutta Raamatun mukaan näin oli. Jumala oli tuossa perheessä, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja siellä, missä Jeesus Kristus on, hän luo myöskin oman pyhyytensä, tai hän tuo oman pyhyytensä. Kun sanoin, että sinut on kastettu, silloin sinä olet saanut Jeesuksen Kristuksen puhtauden tai hänen vanhurskautensa päällensä, niin kuin tuossa samaisessa galattalaiskirjeessä sanotaan toisaalla. Mutta voidaan myöskin sanoa näin, että Jeesus Kristus, hänen pyhä henkensä on tullut sinun sydämeesi, sinun sisimpääsi, en osaa sitä tarkemmin määritellä, on tullut sinuun. Sinulla on Jeesus Kristus. Ja hänen ansiostaan sinä olet pyhä, loukkaamaton ja koskematon. Sinä kuulut Jumalalle. Voi sanoa, että sinä olet Jumalan silmäterä. Olet sitä toki jo luomisen perusteella. Jumala on luonut sinut, mutta erityisesti koska hän on sinut lunastanut, eli oman poikansa Jeesuksen Kristuksen ristiin kuolemalla ostanut vapaaksi synnin kuoleman ja perkeleen vallasta. Sinä olet täydellisesti hänen, olet pyhä, loukkaamaton ja koskematon. Niin, ajatelkaapa sitä nyt tässä ehkä jollain tavalla, jos minä tarpeeksi tunteellisella äänellä tässä puhuisin, varmasti pystyisin manipuloimaan jonkin verran teitä ja tiettyä harrasta tunnelmaa tähänkin kirkkosaliin, mutta olisiko se oikeudenmukaista, olisiko se kestävää, kun tästä lähdemme tuonne arjen harmauteen? Ei, se ei olisi kestävää. Ajatelkaapa sitä vielä yksi näkökulma nimittäin. Kun Jeesus syntyi tuonne Joosefin ja Marian perheeseen tai tälle avioparille, kihlaparille tässä tapauksessa vielä, minkälaiseen sukuun Jeesus tuli tänne? Kannattaa lukea niitäkin paikkoja Raamatusta, jotka ovat vähän ehkä tylsän oloisia. Olette varmasti Matteuksen evankeliumin aloittaneet, ja tuo Matteuksen ensimmäinen luku, paitsi että siinä kerrotaan se, että kuinka enkeli ilmoitti Joosefille, että mitä Marialle on tapahtunut, ja sinun tulee antaa tälle lapselle nimeksi Jeesus, ja koska hän pelastaa kansansa sen synneistä, niin tuo Matteuksen evankeliumihan alkaa esittelemällä Jeesuksen sukuluettelon. Me olemme täällä Turussa ja täällä on Turun linna. Muistan, kun aikoinaan muutin lapsena tänne Turkuun, niin minulla oli suuri, oli sinne 8-vuotias Vesseli, niin oli suuri ajatus se, että täällä on keskiaikainen linna. Jotenkin 8-vuotiaan pojan maailmankuvaan mahtui se ajatus, että hienoa, kun on linnoja, onkohan niissä kummituksiakin. Ja odotin kovasti sitä, että pääsin tuonne Turun linnaan. Ja sitten kun olin siellä, niin joku opas sitten esitteli, että siellä löytyi tällainen vankityrmä, jossa oli aikoinaan pidetty Erik 14. Hänet oli pantu sinne niin keskinäisissä kahinoissa niin vankeuteen. Ja sitten esiteltiin kovasti, kuinka lattialankuissa oli semmoiset syvennykset, kun tuo Erik 14 oli siellä vankeudessaan kävellyt edestakaisin ja oli kulumia tullut lattiaan. Ja ikkunalaudalla näytettiin paikkoja, jossa oli kyynärpää jäljetkin kulunut siihen. Niin. Näin ainakin silloin joskus sanottiin. Mutta kiinnitti huomiota tuo ajatus, että Erik 14, mitä se siis tahtoo sanoa ikään kuin rivien välissä? Eikö se viittaa siihen, että samannimisiä kuninkaita tai kuningassukuun kuuluvia on ollut ainakin 13 muuta? Ja mitä se tahtoo sanoa? Eikö se kerro siitä niin, että tässä on takana mahtava hallitsijasuku? Jos Eerikkeä pelkästään on 14 kappaletta tuohon mennessä, niin minkä nimisiä muita kuninkaita tähän sukuun kuuluukaan? Tämä ei ole mikään eilisen teeren suku tämä. Ja näin me tiedämme historiassa, Euroopan historiasta ja varmasti muuallakin, kuinka kuningashuoneissa on haluttu tuoda esille tällaista, että tämä suku on jostain aikojen alusta hallinnut ja ollut. Ja jos siellä suvussa sattumalta on joitakin semmoisia vähän kyseenalaisempia haaroja, niin nämä on haluttu jotenkin häivyttää sieltä. Matteus esittelee Jeesuksen sukuluettelon. Kun te luette sen nyt kotona, kun pääsette, ennen kuin menette, tai sen jälkeen kun olette syöneet päivällisen, luette Matteuksen ensimmäisestä luvusta, niin Matteushan esittelee Jeesuksen sukuluettelon vähintään samalla tavalla kuin iltapäivälehdistö, eli se keltainen lehdistö tuolla esittelee uutisiansa. Jeesus syntyi sukuun, josta löytyy monenlaisia edustajia. Sieltä löytyy ensimmäisenä Abraham. Abraham oli totta kai Israelin kansan kantaisä patriarkka, mutta hänhän oli alun perin pakana. Ei hän tuntenut elävää Jumalaa. Sieltä löytyy Jaakob. Kuka oli Jaakob? Oli yksi Israelin kansan kantaisista hänkin, mutta hän oli se, joka petti isänsä, joka petti veljensä. Monella tavalla kieroili. Ei siis suinkaan mitään pyhäkoulupoika-ainesta. Siellä löytyy edelleen, kun löydän täältä Raamatun kohdan, eli Matteus 1. Siellä mainitaan Juuda, edelleen yksi näistä hyvin arvostetuista Israelin kansan varhaisista henkilöistä. Juuda, joka teki sukurutsauksen miniänsä kanssa. Ja myöskin tämä miniä on mainittu siellä, ikään kuin nostettu. Hyvä, että ei ole laitettu punaisella yliviivauskynällä siihen, että katsokaa. Siellä mainitaan Ruut. Kuka oli Ruut? Hänestä mainitaan, että hän oli arvostetun kuninkaan Daavidin esiäiti tai muutamaa sukupolvea oleva esiäiti, isoäiti. Mutta mitä hänestä? Ruut oli moabilainen. Hän ei kuulunut Israelin kansaa, vaan hän kuului sellaisen kansaan, josta vanhassa testamentissa oli toisaalla sanottu, että moabilaiset eivät ikinä pääse Israelin sukuun mukaan. Ja tällainen Ruut, moabilainen pakana, kirotun kansan jäsen, oli arvostetun Daavidin esiäiti. Ja niin ollen myöskin Jeesuksen esiäiti Marian kautta. Siellä löytyy kuningas Manasse, muun muassa Manasse, josta kerrotaan useammassakin paikassa vanhan testamentin puolella. Hänestä mainitaan esimerkkinä, että hän oli täysin kelvoton kuningas. Kuvitelkaa, evankelista Matteus esittelee tällä tavalla Jeesuksen sukupuun heti evankelminsa alussa. Tällaiseen sukuun meidän vapahtajamme Jeesus Kristus tuli. Jeesuksen pyhyys ja puhtaus ei riipu siitä suvusta, minne hän tulee, vaan Jeesus tuo oman pyhyytensä ja puhtautensa tullessaan. Jeesus tuli tänne tuohon sukuun, tähän ihmissukukuntaan, tuodakseen oman anteeksiantonsa ja vanhurskautensa. Ja että mitäkin sillä on tekemistä meidän kanssamme. Minun on ainakin hyvin helppo rinnastaa itseni tuohon Jeesuksen sukuun. Ei niin, että minun suvussani olisi kovin paljon kuninkaallisia, mutta varmasti minun suvustani löytyy monia junarosvoja. Ja minä itse en kehtaa sanoakaan sitä tässä. Tällaisia ihmisiä varten Jeesus Kristus tuli tuodakseen oman pyhyytensä, puhtautensa ja anteeksiantonsa. Oletko sinä siis valittu? Oletko sinä pyhä? Kuulutko sinä pyhään sukuun, perheeseen? Vastaus on kristittynä kyllä.